I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé. Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím. Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Tímto textem jsme se posledně rozloučili, přátelé. Už na samém začátku našeho společného přemýšlení o Jonášově knize jsme si řekli pár slov o městě Ninive. Teď, když opět jde o tohle město, už nejenom o našeho samotného neposlušného proroka, nám doktor McGee připomíná některá fakta, která s tímto městem souvisejí. Město Ninive bylo archeologicky poprvé odhaleno, tak trochu víc odhaleno, někdy kolem roku 1845, sirem Loajardem. Město leželo na obrovské pláni, která je prakticky ze všech stran obklopena řekami, jen na severu je pohoří. Z toho plyne, že tohle město je velmi přirozeně chráněno před případnými nepřáteli. Když se řekne velké město v souvislosti s historickými opevněnými městy, budí to v lidech poněkud nedůvěru, protože ku příkladu město Jeruzalém, či tedy jeho kdysi opevněná část, je z našeho pohledu relativně velmi malá. V dobách krále Davida a pána Ježíše bylo toto město patrně ještě podstatně menší, než jak je turisté vídají dnes. Kdežto město Ninive se podle našeho komentátora skládalo vlastně ze tří menších opevněných měst a celá osídlená oblast mezi těmito městmi byla známa prostě dohromady jako Ninive. Jeden z dávných pisatelů jménem Ctesias popisuje Ninive jako město, jehož obvod měřil 480 stadií, což v obvyklém přepočtu znamená něco přes 80 kilometrů. Možná to bylo něco podobného, jako jsou mnohá dnešní evropská či česká města, která se prostě z nějakého historického jádra postupně rozrůstala a pohlcovala menší městečka či vesnice v bezprostředním okolí, až z toho všeho dohromady vyrostlo jedno kompaktní velkoměsto, i když třeba se zřetelnými původními dílčími částmi. Dokladem geografické velikosti města Ninive je vlastně i následující verš našeho biblického textu ve 3. kapitole Jonášovy knihy, 3. Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Bohem. Muselo se jim procházet 3 dny. Jistě nešlo jen o prostý průchod nejkratším směrem, na to by stačila tak možná jedna pracovní směna, ale je to tu řečeno ve spojení s celým Jonášovým úkolem. Můžeme tedy rozumět, že nestačilo postavit se na jedno náměstí, tam chvíli něco provolávat, aby se zhromáždili zástupy, pak jim sdělit hlavní poselství a jít prostě domů. Není tu uvedeno, kolik takových menších scén se muselo odehrát, než celé město slyšelo potřebnou důležitou zvěst. Ale Jonáš věděl, že mu bude trvat nějaké 3 dny, aby to celé zvládl, aby prostě vyřídil poselství, které od Hospodina ještě teprve dostane. Když si tu opakovaně čteme, že Ninive bylo veliké město, budiž nám jasné, že bylo veliké nejen co do rozlohy či do počtu obyvatel, jak uvidíme číselně ještě za chvíli, ale teď bylo veliké především svou hříšností. V jiných prorockých knihách vidíme některé důvody, pro něž Hospodin poslal na určitá města či celé národy nebo celé oblasti svůj soud. Zmiňují se o tom ku příkladu Amos a Ozeáš, kde zjišťujeme, že k božímu odsouzení ta ostatní města dovedla jejich pýcha spojená třeba s blahobytným životem, nebo také s pohlavními zvrácenostmi, bezbožnou či přímo protibožskou kulturou a zcela přirozeně také většinou i s rozbujelým alkoholismem. Tytéž věci platily o velkoměstě jménem Ninive. Oddali se svému zvrácenému modlářství spolu s tím hrubosti a přímo brutalitě vůči svým nepřátelům a rovněž všem možným druhům nemravnosti. Náš Megy říká, že to bylo město vína a žen. Po našem řečeno, město lahví a nevěstinců. V tomto všem tedy bylo město Ninive opravdu veliké a bylo v tom všem tak velké, že hned v úvodu Jonášovy knihy jsme si četli: jdi do Ninive toho velikého města a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář, praví Hospodin. V předchozích pořadech jsme se zabývali zvláštním vývojem Jonášova života a přemýšlení. Když ten Hospodinův výrok "jdi do města Ninive" zazněl poprvé, Jonáš se otočil na podpatku, koupil si lodní lístek na opačnou stranu a v klidu se plavil pryč od toho Hospodinova poslání. A pak následoval celý ten příběh náročný pro Jonáše i pro všechny ostatní lidi na té lodi. Příběh, který nakonec vedl k Jonášovu třídennímu pobytu v útrobách oné velké ryby. Poté nacházíme Jonáše znovu v centru naší pozornosti a znovu s tím, že slyší Hospodinovo slovo. Ale vidíme jej už s docela jinou reakcí na to Hospodinovo slovo. Čteme si: vstal a šel, jak mu Hospodin uložil. I když, jak ještě uvidíme, v srdci Jonáše není hluboký osobní souhlas s tím, k čemu jej Hospodin posílá, Jonáš přesto jde. Jde poslušně, aby splnil Hospodinův příkaz. 4. verš 3. kapitoly. Jonáš vešel do města, procházel jím jeden den a volal: ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. Jonáš neměl jiné prostředky k vyhlašování Božího poselství než vlastní hlas. Neměl ani místní rozhlas, ani rádio, ani plakátovací službu či tisk, do něhož by se nějak vnutil, natož pak televizní zprávy či jiné moderní komunikační prostředky. Navíc Jonáš neměl auto ani jízdní kolo, ba ani povoz, ani koně, nebo cokoliv jiného, co by urychlilo dopravu jeho osoby. Náš Megy tu dodává, že po svém třídenním pobytu v břiše ryby Jonáš zajisté nevypadal stejně jako všichni ostatní lidé kolem. Možná už jeho vzhled mu mohl dodat zvláštní, kuriózní přitažlivost. Náš učitel vypráví jeden z příběhů, které už předtím citoval, s tím, že onen muž, který strávil v břiše ryby asi 2 dny, s nímž pak měl zkoumavé pohovory nějaký doktor Rimmer, že ten muž byl docela bez vlasů a jeho pokožka byla zvláštní žlutavě hnědé barvy. Jinými slovy, rybí žaludeční šťávy se na kůži toho muže viditelně a zřejmě i dlouhodobě podepsaly. V textu písma to není uvedeno, ale možná byl nějak podobně vzhledově poznamenán i náš Jonáš. Z toho lze potom odvozovat další domněnky, třeba i o tom, že Jonáš nejen zvěstoval přímé Hospodinovo poselství, které měl pro toto město, ale taky odpovídal na otázky, co je zač a proč vypadá tak, jak vypadá. I když to všechno má jakousi logiku, podtrhuji, že jde jen o domněnky odvozené z předchozích domněnek. Ať už ty podrobnosti kolem Jonášova zvěstování Hospodinova slova v městě Ninive vypadaly jakkoliv, Jonáš je prostě na svém místě a plní Hospodinovo poslání, které dostal. To je to podstatné. To je taky to, co bychom si z tohoto příběhu mohli nebo měli vzít pro svůj vlastní život. I my, kdo jsme se stali Božími dětmi tím, že jsme vírou přijali Pána Ježíše Krista jako svého spasitele a svěřili jsme mu své životy, jsme Božím slovem vyzýváni, abychom šli a zvěstovali evangelium, abychom šířili tu zvěst o Pánu Ježíši, skrze kterou jsme my sami byli zachráněni. Jak tak pozoruji klasické křesťany v našich zemích, dovolil bych si říci, že mnozí trpí jakýmsi neviděným, nebo spíš dokonce skrývaným, jonášovským syndromem. A to v tom smyslu, že mnozí si nacházejí dostatek omluv či zjevných výmluv, proč nemohou plnit toto poslání, které každý osobně od Pána Ježíše máme. Pravda, nežijeme v přímořské krajině, aby se na nás mohl zopakovat i důsledek toho jonášovského syndromu, ve smyslu nějakého pohlcení velkou rybou, ale zdá se mi, že mnozí jsou už dnes pohlceni čímsi ještě větším a mocnějším, než byla ta Jonášova velká ryba. Ze zkušenosti vlastní i zkušenosti mnoha, díky Bohu, že opravdu docela mnoha upřímných, věřících lidí, kteří většinou sami uvěřili teprve poměrně nedávno, vás mohu ubezpečit, přátelé, že mluvit o Pánu Ježíši Kristu v moci Ducha Svatého, že to je úžasný, mocný motor křesťanského růstu a plodného křesťanského života pro toho, kdo to svědectví v moci Ducha Svatého nese druhým. Nemám teď na mysli jen nějaké obdarované evangelisty, ale úplně obyčejné, řekněme průměrné či i podprůměrné, vzdělané i nevzdělané, ale hlavně upřímné, znovuzrozené lidi, kteří poslušně jdou, kteří se připravují, kteří se učí, kteří se modlí za své okolí a za konkrétní lidi, s nimiž se vídají a postupně vědomně vyhledávají příležitosti, jak těm lidem živým a současným způsobem ukázat potřebu a pravdivost té staré, zachraňující zvěsti evangelia o Pánu Ježíši, která jako jediná vede člověka k Bohu a vede také k odpuštění hříchů a k věčnému životu. Tak si říkám, jak je to s tím naším jonášovstvím? Jaké výmluvy si hledáme dneska? Jaký lístek do Taršíše si kupujeme namísto pěší túry do hříšného Ninive, namísto toho, abychom šli za lidmi? Není jedním z takových jonášovských úniků třeba to, že pokračujeme ve svých evangelizačních zhromážděních, kam stejně nikdo nevěřící nechodí? Pán Ježíš nám řekl, abychom šli za lidmi, ne abychom čekali, až lidé přijdou za námi. Jonáš měl jít do hříšného Ninive, ne čekat, až Ninivané přijdou za ním. Jonáš prožil těžké trauma a poučil se. V mnoha zhromážděních stále vidím, že jsme se nepoučili, a to je tragické. Jonáš se poučil, že cesta mimo Boží vůli není dobrá. Poučil se, že cesta mimo Boží požehnání je vlastně marností života, životní ztrátou. Poučíme se taky? Když tak Jonáš chodí po městě Ninive a vykřikuje svoji zprávu, určitě nás bude zajímat odezva ze strany těch, kdo poslouchali. Vzhledem k tomu, že asi většina z nás dobře ví, jak celý tenhle příběh dopadl, můžeme si při případném pokusu o aplikaci pomyslet, že se to tomu Jonášovi zvěstovalo, když ho ti Ninivé takhle vstřícně přijali. To bych hned šel zvěstovat evangelium do Ninive, kdybych věděl, že lidé přijmou a budou činit pokání. K takovému postoji, který je ovšem zase jen výmluvou, mám ovšem hned několik otázek. Opravdu bys šel nebo šla, kdybys věděl nebo věděla, že lidé přijdou a budou poslouchat, nebo že lidé přijmou poselství evangelia, když jim je budeš zvěstovat? Opravdu bys šel? Sem se totiž chtějí vloudit další nepříjemné otázky. Kolikrát si to už vlastně zkoušel? Pokud aspoň jednou, jak se ti to dařilo? Myslíš, že ti ten člověk, se kterým jsi mluvil, že ti vlastně rozuměl, co mu sděluješ? Myslíš, že pochopil, proč potřebuje nějakou záchranu? Pochopil, že to není jen tvoje soukromá záležitost nějakého zájmového charakteru, že ty si věříš a on nevěří, anebo že věří něčemu jinému? Často se setkávám s tím, že pokud takový klasický věřící vůbec někomu vydává svědectví, jak tomu po křesťansku říkáváme, jeho hlavním cílem bývá jaksi splnit úkol, kterého si je vědom. Touha splnit úkol, který máme od Pána Ježíše, je jistě jedním z možných motivů a nedá se říct, že je to špatný motiv. poslušnost Božího slova je v každém případě dobrá. Ovšem je zcela přirozené, že motiv, se kterým něco děláme, ovlivní taky způsob, jakým to děláme. A obávám se, že v tom pak příliš často bývá problém. Není v tom taky někdy jádro odpovědi na otázku, proč nás lidé nechtějí slyšet, proč lidé nemají zájem o naše evangelium? Za koho tě, milý bratře, milá sestro, pokládají třeba tvoji kolegové v práci nebo sousedé, příbuzní a jiní bystří a řekněme pravidelní pozorovatelé? Vidí na tobě život a lásku Pána Ježíše? Vidí tě jako radostného člověka, který žije plný a bohatý život, i když to třeba není vůbec život jednoduchý? A ještě pár otázek, které vyplývají z pohledu na našeho Jonáše a souvisejí s naším svědectvím v této podobě. Pokud žijete ve společenství znovuzrozených věřících lidí, zkuste si někdy ve svém vlastním sboru udělat malou anketu, jakým způsobem, kdo přišel k víře v Pána Ježíše. Možná si jen potvrdíte zajímavou věc, kterou už poznali mnozí před vámi. Nejúčinnější cestou zvěstování evangelia je prostě osobní kontakt s upřímnými znovuzrozenými lidmi. Jen málo je těch, kteří uvěřili na velkých evangelizacích, a pokud, tak to byla jenom tečka za předchozím osobním kontaktem, který mohl trvat třeba i několik let. Obvykle ještě méně je těch, kteří uvěřili prostřednictvím jiných způsobů sdílení evangelia. I když nutno říct, že ty jiné způsoby šíření zvěstí evangelia mnohdy byly třeba neuvědomovanou přípravou půdy v srdci. Byly třeba všeobecným zdrojem informací o křesťanství a tak podobně, takže je nechceme odmítnout, nezůstali bez užitku, pokud přispěli k tomu, aby někdo později přijal Pána Ježíše. Pokud uvažujeme o svědectví nevěřícím, nebo dokonce pokud pro to svědectví taky i prakticky něco děláme, je to naprosto skvělé. Ale možná by stálo za to, abychom občas přemýšleli o svých motivech. Proč to děláme? Proč to děláme tak, jak to děláme? Máme správný postoj k Pánu Ježíši? K sobě samým? K nevěřícím lidem? Jsme vnitřně připraveni na příchod nových lidí do svých domácností, třeba dokonce do našich sborů? A ještě nepříjemněji bych se zeptal, jsme připraveni vyjít do domácností těch neobrácených lidí? Stále znovu to vidím, že Pán Ježíš nám chce otevírat dveře těch domácností druhých nevěřících lidí, anebo dokonce dveře firem, anebo dveře jiných prostředí, kde se oni vyskytují, kde je to u nich v úvozovkách doma, i když to nemusí být jejich bydlení, ale tam se cítí dobře, tam je to jejich. Pán nám chce otevřít taková prostředí, ale z naší strany to očekává modlitbu, a to ne jednu, ale ponoření života do modliteb, možná především vnitřní proměnu našich postojů. Musíme se otevřít tomu, že nás Pán Ježíš chce a může použít. A pak také je potřebné budování vztahu s těmi lidmi, budování důvěry, abychom byli normální, abychom byli přirození v tom, jakým způsobem s nimi mluvíme o svém vztahu s Pánem Ježíšem. Ve 4. verši 3. kapitoly tedy vidíme, že Jonáš je na místě v městě Ninive, městem prochází a sděluje prosté poselství. Ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. Vypadá to hrozně jednoduše. Jonáš chodí po městě, celý den provolává zvěst, kterou obdržel od Hospodina, a to je všechno. Ale bylo to opravdu tak snadné? Jen uvažme, co si takovýhle Ninivané mohli myslet o nějakém Židovi, který jim tam až do jejich města přišel cosi povídat o jejich vlastní hříšnosti a o tom, že jejich úžasné, skvělé, mocné město bude kvůli jejich hříchu vyvráceno. Už na začátku našeho povídání o Jonášovu proroctví jsme si řekli něco o tom, jací to byli lidé, ti Ninivané, jaký to byl národ, jakou měli armádu a čeho všeho byli schopni ve vztahu k jiným národům, když si je chtěli podrobit a mnohdy si je také podrobovali. Jedním slovem prostě hrůza. Do takového města mezi takové lidi přichází náš Jonáš. Je poslušný Hospodinovu slovu, protože mu nic jiného nezbývá, a koná to, k čemu je poslán. Podle všech průzkumů bychom možná očekávali, že nic takového tihle lidé nemohou přijmout. Očekávali bychom, že pyšní a brutální lidé s podobným buřičem, který je obvinuje a tím vlastně ponižuje, že s ním prostě rychle zatočí. Reakce těchto lidí je možná na rozdíl od Jonášova očekávání i od našeho případného očekávání naprosto jiná, překvapivá. Náš text ji podává zase velmi stručně, v 5. verši. I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až do nejmenšího. Boží slovo padlo do úrodné půdy, přátelé. Zaznělo do připravených srdcí. Už tady v téhle starozákonní knize vidíme, že to, co Bůh žádá od hříšníka, je jedna důležitá a prakticky vůbec jediná věc, a sice, aby činil pokání a uvěřil Božímu slovu. Co to znamená uvěřit Božímu slovu? Připustit Boží existenci, uvěřit v Boha jako stvořitele? To samozřejmě taky, ale uvěřit Bohu znamená především uvěřit tomu, co Bůh říká. Uvěřit jeho slovu. No a Boží slovo je jako meč pronikající až do hlouby nitra člověka. Je to prostředek, který člověka nejen odhalí i s jeho nejtajnějšími zákoutími, nejenže často hluboce raní, ale současně s tím Boží slovo také ukáže naději, ukáže cestu záchrany. A v tom je naprosto úžasné a řekněme si přímo nenahraditelné. V tom je Boží slovo životodárné, protože když zazní k člověku, který je mrtvý ve svých vinách a hříších, jak to popisuje apoštol Pavel, a ten člověk Boží slovo přijme, pak nastává nové narození. Pro nás dnes je tato cesta nového narození ukryta v jednom jediném. Oddat svůj život Pánu Ježíši. Vysypat mu svoje hříchy, vyznat mu je, říct mu je a přijmout jej jako osobního zachránce, který za ty moje hříchy zemřel. To je cesta nového začátku, přátelé. Úplně jednoduchá. I když ho nevidíš, můžeš Pána Ježíše oslovit teď a říct mu, že mu chceš patřit. Můžeš mu vyjmenovat svoje hříchy, které si právě teď uvědomuješ. A když si uvědomíš nějaký ještě později, tak mu ho taky řekni. A spolu s tím mu řekni, že přijímáš jeho oběť, kterou za tebe přinesl na kříži. V tom je dodnes příležitost pro každého člověka. I pro každého, kdo nás v tuto chvíli poslouchá. Moc vám přejeme, abyste se s Pánem Ježíšem tímto způsobem mohli setkat. Možná právě teď, tam, kde jsi, tam, kde posloucháš. A když se to stane, když to uděláš, napiš nám o tom.